Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Əsas olan qrup yaratmaq deyil, əsas böyük dövlətlərin ortaya qoyduğu siyasi iradədir. Bunu azərbaycanlı ekspertlər deyir. Aprelin 14-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı yanında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı təmas qrupu yaradılacaq. V1 kodlu Azərbaycan rəsmisi kimdir? Azərbaycan neftinin sirlərini xaricilərə kim ötürüb? Avstraliya qəzetlərində Azərbaycanın neft sənayesində dövlət sirlərinin əcnəbilərə ötürülməsinə dair sensasiyalı iddialar var. Pambığın qiyməti 8 qəpik qalxdı. Kilosu 50 qəpik olan pambıqdan kəndirinin və dövlətin cibinə nə çatacaq? Azadlıq Live-da günün sualı isə cəbhə bölgəsindən gələn məlumatlarla bağlıdır. Onlar reallığı sizcə nə dərəcədə əks etdirir? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Dağlıq Qarabağdakı son hadisələr göstərdi ki, status quo bundan sonra saxlanılabilməz danışıqların bərpa edilməsi, düşmənçiliyə son qoyulması və atəşkəs rejiminin qorunması üçün birgə səylər vacibdir. Bunu Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Federica Mogherini Avropa Parlamentinin sessiyasında çıxış edərkən deyib. Turanın məlumatına görə o qeyd edib ki, bu yaxınlarda Bakı və Yerevana səfəri zamanı bu münaqişəni müzakirə edib. Mogherini bildirib ki, Brüssel ATƏT-in Minsk qrupunun səylərini dəstəkləyir. Qeyd edək ki, bu günlərdə Dağlıq Qarabağda gedən döyüşlərdə hər iki tərəfdən onlarla adam ölüb. Bir neçə gündən sonra tərəflər arasında atəşkəs rejimi bərpa olunub. Fitch Rating agentliyinin məlumatına görə Azərbaycanda iqtisadi artım yalnız neftin bareli azı 35-40 dollar səviyyəsində olanda mümkündür. Agentlik 2016-cı ildə Azərbaycanda 3,3% iqtisadi geriləmə olacağını və nəticədə bank aktivlərinin keyfiyyətinin pisləşəcəyini bildirib. 2017-2018-ci illərdə ümumdaxili məhsul 1,5-4% artacaq, amma inflyasiya 2 rəqəmli olacaq. Qeyri neft sektoruna manat möhkəmlənən zaman kiçik artım baş verəcək, amma manata etimadın artması üçün hökumət ciddi işlər görməlidir, deyə agentliyin hesabatında məlumatında bildirilir. Hazırda Azərbaycan neftinin bir bareli 40 dollardan yuxarıdır, bundan əvvəl isə neftin bareli 30 dollardan da düşmüşdü. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmməruzəsi Stefan Şinnik qadın koloniyasında Xədicə İsmaila baş çəkib Turxan Kərimovun məlumatında.
Bu barədə Stefan Şinnakın qurumun rəsmi saytında yerləşdirilən bəyanatında bildirilir. O, aprelin 6-dan 8-nə kimi Azərbaycanda səfərdə olub. Səfər zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Parlamentin sədri, Konstitusiya Məhkəməsinin sədri, Baş Prokuror, Ombudsman, Ədliyyə Naziri və Vətəndaş Cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşüb. Stefan Şinnak həmçinin qadın koloniyasında Xədicə İsmailə baş çəkib və bu yaxınlarda azadlığa buraxılan İntiqam Əliyev, Tofiq Yaqublu, Rəşadət Axundov, Leyla Yunus və Arif Yunuslarla da görüşüb. O, bu vəzifəyə 2015-ci ilin dekabrında seçilib. Xədicə İsmail isə 2014-cü il dekabrın 5-də həbs edilib, mənimsəmə, qanunsuz sahibkarlıq, vecdən yayılma və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. O, bütün ittihamları rədd edir və həbsinin fəaliyyətlə bağlı olduğunu bildirir. Amnesty International təşkilatı Xədicə İsmaili vicdan məhbusu kimi tanıyır. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə heç bir siyasi və vicdan məhbusunun olmadığını bildirir.
Xəbərləri davam etdirir. Aprelin 13-də Suriyada parlament seçkiləri keçirilir. 250 yerlik parlament uğrunda təxminən 3500 namizəd mübarizə aparır. Hökumətin nəzarətində olan ərazilərdə 7300 seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Müxalifət seçkini boykot edir. Hökumət seçkinin qanun olduğunu və hər 4 ildən bir ölkədə seçki keçirildiyini bəyan edib. Aprelin 13-də isə Cenevrədə BMT-nin vasitəçiliyi ilə Suriya ilə bağlı sülh danışıqlarının növbəti mərhələsi başlayıb, məqsəd Suriyada keçid hökuməti yaratmaqdır. Amma ölkədə gərginliyin artması danışıqların uğurlu olacağını sual altında qoyur. Hazırda Hələf vilayətində ağır döyüşlər gedir. Suriyada bugünkü seçkilərdə məqsəd ölkədə hər hansı bir siyasi və ya hüquqi boşluğa yol verilməməsindən irəli gəlir. Bunu aprelin 13-də Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov aprelin 13-də Moskvada keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Есть уже понимание, что итогом этого политического процесса должна быть новая конституция.
Artıq anlaşma var ki, siyasi prosesin nəticəsi olaraq Suriyada yeni konstitusiya olmalı və bunun əsasında vaxtından əvvəl yeni seçki keçirilməlidir. Amma hələlik bu baş vermədiyindən Suriyada hüquqi və icraçı hakimiyyətdə heç bir boşluğa yol verilməməlidir. Bugünkü seçki də məhz hər hansı bir boşluğa yol verilməməsindən irəli gəlir və biz bu seçkilərə məhz bu cür yanaşırıq. Lavrov həmçinin qeyd edib ki, o ki qaldı Suriya ilə bağlı sülh prosesində biz həm hökumət, həm də müxalifətlə işləyirik, amma bizim qərb tərəfdaşlarımız hökumətlə heç bir əlaqəyə girmək istəmir. Panamadakı Mossack Fonseca hüquq firmasının ofisində axtarış aparılıb. Bu günlərdə bu şirkətdən sızan 12 milyona yaxın sənəd tanınmış şəxslərin öz sərvətlərini offshore şirkətlərdə saxladığını üzə çıxarmışdı. Panama sənədləri adlı hesabatda Rusiya prezidenti Vladimir Putin və daxil olmaqla prezidentlər, başnazirlər, krallar və digər tanınmış şəxslərin adları hallanır. Aprelin 12-sində şirkətin Panamadakı ofisinin ətrafında 6 polis görsənib, müstəntiqlər içəridə yoxlama aparıb. Fransanın Maliyyə Naziri Michel Sapin isə ötən həftə deyib ki, Panama vergi ilə bağlı əməkdaşlıq etməyənlərin qara siyasına salınacaq. Panamanın prezidenti Juan Carlos Varela isə Fransaya qarşı diplomatik addımlar atılacağını deyib.
El gobierno de Panamá ratifica su posición.
Panama hökuməti Fransanın öz səhv və lazımsız qərarına yenidən baxmasını istəyir. Əgər bu baş verməsə, Panama hökuməti diplomatik cavab tədbirləri qəbul edəcək. Juan Carlos Varela, Mossack Fonseca şirkəti də qanunu pozmadığını, sadəcə müştərilər üçün offshore hesablar və anonim şirkətlər yaratdığını deyir. Və sonda Niderland polisi aprelin 12-sində Amsterdam hava limanında həbs edilmiş şübhəlinin 25 yaşlı Polşa vətəndaşı olduğunu deyir. Polisin məlumatına görə 2 bel çantası olan həmin şəxs içkiliymiş və terrorçu olduğunu deyirmiş. Amma itlərin köməkli ilə aparılan yoxlama zamanı onun yükündə elə bir partlayıcı aşkar edilməyib. İnsidentə görə hava limanı qismən evakuasiya edilib, silahlı polislər 4 saat patrul xidmətinə çıxmalı olub. Amma reyslər təxirə salınmayıb. Prokurorluq hazırda həmin şəxsə qarşı ittiham irəli sürülüb, sürülməməsinə baxır. Hələlik onun adı açıq. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dağlıq Qarabağ problemindən başlayırıq. Aprelin 14-də, yəni sabah İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı yanında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı təmas qrupu yaradılacaq. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Təşkilatın 13-cü samiti çərçivəsində Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasının yekunları ilə bağlı danışarkən bildirib. Çavuşoğlu deyib ki, bununla da bizim qardaş Azərbaycana dəstəyimiz institusional xarakter alacaq. Bu cür təmas qrupları, qruplarının münaqişələrinin həllinə hansı töhfə verə biləcəyi ilə bağlı Bakıda fərqli baxışlar səslənir. Münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev yaradılacaq qrupun effektli olmayacağını düşünür.
Şimdiki dönəmdə heç onların heç birinin də xeyri yoxdur. Son illərin təcrübəsini göstərdiyi kimi Minsk qrupu onu tam monopoliya alıb və o dövlətlərin başçıları da onu dəstəkləyir. Və beynəlxalq təşkilatlar da gördü ki, Avropa Şurası kimi nüfuzlu təşkilatın da işini onlar pozmağa çalışdı. Bu baxımdan İslam təşkilatının da hər hansı təşrifi çoxları tərəfindən Azərbaycan tərəf kimi qəbul olunacaq. Bu baxımdan mən düşünmürəm ki, onun hər hansı bir təsirli təşrifi və ya təsiri olsun. İndiki dönəmdə Azərbaycan, mən düşünürəm ki, ordusunun elə bu son günlərdə apardığı əməliyyat nəticəsində bu Minsk qrupunun fəallaşması bəncə bir nəticə verməyə ümid verir. Dəki Rusiyanın bu gərgin olaraq bu işə qoşulması irəliləyə etməyə ümid verir. Bu bölgədə böyük qüvvət hər iki ölkəyə həm böyük təsir edən ölkə Rusiyadır. Bu həm sədirlərdən biridir. İslam təşkilatı qruplarının isə bəyanatları sadəcə vəziyyətə təsir etməyən bəyanatlardan ibarət olur.
Bunu münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev deyir. Onun fikrincə bu cür qrupların heç bir xeyri yoxdur. Milli Məclisin Beynəlxalq Əlaqələr Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Asim Mollazadə isə deyir ki, belə bir təmas qrupunun yaradılması ən azı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətləri dünyaya çatdırmaqda müsbət rol oynaya bilər.
Çox zəngin və təşkilatlanmış erməni icmaları Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi ilə bağlı yalanları, böhtanları yayırlar və məlumat qıtlığı və qərb ölkələrinin çoxunda məhz erməni icmasının verdiyi məlumatlar yayıldığına görə də belə bir qrupun yaradılmağı bir sıra ölkələrin və İslam konferans ölkələri Ermənistanın təcavüzü ilə bağlı dəfələrlə qətnamələr qəbul edib və qeyri-şərtsiz işğal olunmuş ərazilərdən erməni qoşunlarının çıxarılmağını tələb edib. Nə qədər çox beynəlxalq təşkilatlar bu problemin həlli ilə bağlı BMT-nin qətnamələrin icrasını, işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsini tələb edərsə, bu ancaq sülhə xidmət edəcək.
Millət vəkili Asim Mollazadə belə deyir, siyasi şərhçi Fərhad Məmmədovun fikrincə bu cür təmas qrupları münaqişə ətrafındakı duruma birbaşa təsir eləmək gücündə deyil.
Bu dəstək qrupu Azərbaycanın mövqeyinin müdafiə olunması baxımından işləri görə bilər, amma birbaşa münaqişə ətrafındakı situasiya ilə gözlə bəlkə olmalıdır.
Bunu Fərhad Mehdiyev deyir, siyasi şərhçi. Bir daha xatırladım ki, aprelin 14-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı yanında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı təmas qrupu yaradılacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportajlara keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım, cəbhədəki son hərbi əməliyyatlarla bağlı aldığımız məlumatlar sizcə reallığı nə dərəcədə əks etdirirdi? İlkin İsmailzadə Facebookda yazır, ağlabatan deyil bir çoxları. Müşfiq Fətullayev yazır, deyilənlərin 60-70% reallıqdan uzaqdır. Ülfət İsmailov yazır, əvvəla salam, təbii ki, hər bir azərbaycanlı kimi qələbə xəbəri məni də hədsiz sevindirdi, amma bunlarla yanaşı şəhidlərimiz oldu. Həm üzüldüm, həm qürur duydum ki, belə oğullar var. Məryəm Məhəmməd yazır, bir ANS kanalına inanıram. Yusif Məmmədli yazır, nə rəsmi, nə də qeyri-rəsmi xəbərlərə inanmıram. Bu millətə hakimiyyətdən yoluxucu bir xəstəlik keçib, sanki yalan informasiya. Millətin dediyinə inansaq, artıq biz Şuşanı almışıq. Mehman İsmailov yazır, ümid verici anlar var, inşallah doğru olar. Alinki Cvitoçik yazır, düzgün məlumatlandırılmırıq, çox şeyi gizlədirlər, yalan söylüyürlər. Emil Məmmədov yazır, Müdafiə Nazirliyinin Facebook səhifəsi Məlik Məmməd Nağlı danışır, valideynlər övladlarının şəhid xəbərini Meydan TV-dən öyrənirlər. Bu, utan verici bir haldır. Bəhmən Kalaşov yazır, siz də vətən marağını hər şeydən üstün tutsanız əli olar. Emin Şirinov yazır, hər bir şey planlı şəkildə baş verir, heç nə gizlədilə bilməz. Məncə verilən məlumatlar tam olmasa da reallığı əks etdirir. Məmməd Qaraxanlı yazır, əş torpaq alan deyildilər, o qədər insanı qırdırdılar. Cəbhədə nə olacaq ki, uzağı qarşı tərəf cavab atəşi ilə susturuldu. Vəli Vəliyev yazır, yalan saxta, qeyri-real. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə iqtisadi məsələlərə keçirik. Bu il pambığın 1 kilosu 50 qəpikdən alınacaq. Buna Azadlıq Radiosuna Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmisi Murtuzəli Hacıyev deyir. O, Nazirliyin bu istiqamətdə artıq fəaliyyətə başladığını söylüyür. Deyir ki, bilirsiniz, artıq pambıq əkininə start verilib.
Artıq bölgələrdə bu sayə fermerlərində marağı var, marağı artıqdır. Çünki nazirlik istənilən qədər onlara dəstək verir. Həm məhsulun yüksək qiymətə bu alınmasına zəmanətdir. Eyni zamanda əkin üçün lazım olan toxumdur, kübrədir, texnika ilə təminatına da şərait yaradılır. Belə hesab edirik ki, yəni Azərbaycanın ağ qızılının şöhrəti özünə qayıdacaq və bu il hardasa 50 min hektardan artıq sahədə pambıq əkilməsi nəzərdə tutulub. Artıq iş gedir, başlayıblar, deməli, səhvələ start verilir və belə hesab edirik ki, bu il 50 min hektar sahədə taxıl bir pambıq əkiləcəkdir. Artıq müqavilələr bağlanır, İNTK pambıq şirkətləri ilə müqavilələr bağlanır və təbii ki, getdikcə də buna dövlət öz dəstəyini verəcəkdir. Yəni, istər pambıqçılığın əlavə olaraq subsidiyalaşması və digər məsələlərlə bağlı, yəni fermerlərin bu sahədə marağı
Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmisi Murtuzəli Hacıyev deyir. O, 50 min hektar bir pambıq əkiləcəyini deyir. Xatırladım ki, bu il pambıqçılığı 18 min hektardan 50 min hektara çatdırmaq istəyirlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də deyib ki, biz pambıqçılığı bərpa etməliyik. Keçən il 18 min hektar əkilib, bu il qarşıya vəzifə qoymuşam ki, 50 min hektar əkilsin və əkin yəqin ki, yaxın zamanlarda başlanacaq. Əgər keçən il biz 35 min ton pambıq yığa bilmişiksə, bu il 50 min hektar əkilərsə və məhsuldarlığı lap aşağı səviyyədə 20 sentnerdən götürsək, bu 100 min ton pambıq eləyəcək. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugünlərdə aprelin 9-unda keçirdiyi iclasda deyib. Dünya bazarının Azərbaycan pambığına ehtiyacı varmı, hökumət bunu araşdırıbmı? Bu sualı isə aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəmova ünvanladıq.
Bizdə məhsuldarlıq aşağıdır, məhsulun maya dəyəri yüksək və keyfiyyəti aşağıdır. Azərbaycan hələ özü üçün müəyyən etmir. Biz mahlı ki, istehsal edib, bunu xarici bazara çıxaracaq, yoxsa biz xam mal istehsal edib, onun daxildə emalı ilə və həmin xam maldan da ki, məhsul əldə edir. Yəni, mümkün sənayədə istifadə edib, parça istehsalına məşğul olacaq və yaxud da geyim istehsal edəcəyik, paltar istehsal edəcəyik. Hələ biz, bizim hökumət bu haqda qərar qəbul edir. Çünki pambıq istehsalını artırmaq nəyə əsaslanır? Nəyə əsaslanırlar? Kimdir bunlardan o pambığı bugün tələb edən? Hansı bazara bunlar çıxaracaqlar bu pambığı? Hansı pambığı istehsal edəcəklər? Pambıqdan pambığa fərq var. Dünya bazarına pambıq çıxarılır. Deməli, bir tonu 1000 dollara və 5000 dollar. Görün, nə qədər? 5 dəfə arasında fərq var. Yəni, söhbət liftdən gedir. Pambıqdan alınan liftdən. Yəni, hələ bu da müəyyən olur. Dediyim kimi, keyfiyyətlə bağlı problem. Bizim istehsalla bağlı da problem var. Yəni, Azərbaycanda pambığın istehsalla bağlı, xüsusən suvarma suyuna olan ehtiyac ödənir və pambıq 50 yarpaqlı bitkidir və suya tələbatı olan pambıq, pambıq həm də deməli, elə sahədə əkilməlidir ki, orada torpaq münbit olur. Bu da xüsusi önəm daşıyır. Sonra texnika, bizdə texniki təminat çox zəif. Texnologiya, bizdə təəssüflər olsun ki, hələ də primitiv texnologiyadan istifadə olunur. Yəni, o suvarma primitiv aparılır. Sonra bizim toxumdan asılılıq var. Digər ölkələrdən keyfiyyətli toxum idxal edir. Bax, bu sahədə deməli, toxum istehsalına bağlı, xüsusən seleksiyadan bağlı bizim problemlər var özəlliyi tam. Bu sahə ilə bağlı ciddi kadrlara ehtiyac var.
Bunu aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir. İndi isə görə fermerlər nə düşünürlər? Saatlı rayonundan fermer Şamil Hacıyev deyir ki, pambığı əvvəla zorla əkdirməzlər. O, bundan başqa pambığın 1 kilosunun 50 qəpik olmasını heç də yüksək qiymət saymır. Deyir ki, dollar 78 qəpikdən 1 manat 50 qəpiyə qalxıb. Yəni, manatın ucuzlaşması ilə müqayisədə 50 qəpik çox az məbləğdir.
Əgər bunlar istəyirlərsə ki, əhali pambıqçılar qayıtsın, zor işlətmək lazım deyil. Əgər bunlar pambığın qiymətini qaldırsalar, əhali evin üstündə pambığa keçəcək. 50 qəpik iş deyil axı. 40-cı qəpik idi, 8 qəpik qaldırmaq, dinlədər 50 qəpik. Axı, dollar 78 manat olanda, xanım.
78 qəpik.
Dollar 78 manat olanda pambığın qiyməti 40-cı qəpik idi. Dolların 160 manatı 8 qəpik qaldırmaq. Güya burada artım edirlər. Heç nə yoxdur burada. Sadəcə olaraq o hökumət məcbur verməyi adamları ki, gedin pambığa ki. Amma bu iş məcburiyyətdən olmur. Pambığın qiymətini qaldırsınlar, hamı pambığa keçir.
Bunu Saatlı rayonundan fermer Şamil Hacıyev deyir. Sonda statistikanı xatırladım. Rəsmi statistikanı. Ölkə üzrə 2000-ci illərdə pambıqçılıq 100 min hektardan 2014-cü ildə 22 min hektara düşdü. Təxminən 5 dəfə azalıb sahə. 1 hektardan məhsuldarlıq 1980-ci ildə 30 sentner idi. 2014-cü ildə 17,5 sentner olub.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Cəbhədəki son hərbi əməliyyatlarla bağlı aldığınız məlumatlar sizcə reallığı nə dərəcədə əks etdirirdi? Vüqar Vüqarlı yazır, biri deyir torpaqları almışıq, o biri deyir vermişik. Dəqiq informasiya yoxdur. Bəxtiyar Fərəcli yazır, məhv edilmiş düşmən əskərlərinin rəsmi adlı siyahısı. Nicat Əhmədov yazır, görəsən biz özümüz özümüzə yalan danışanda nə qazanırıq? Nüşabə Hüseynli yazır, bəzən elə məlumatlar var ki, gizli saxlanmalıdır əskərlərimizin və xalqımızın xeyri üçün. O yüzdən də Müdafiə Nazirliyi mətbuatın verdiyi xəbərlərə inanmalıyıq. Aydın Quliyev yazır, məncə bilib-bilmədən Müdafiə Nazirini günahlandırmayaq. Çünki erməni əskərləri həmişə bizim saytda, erməni tərəfi bizim saytları bütün xəbər və məlumatları izləyir. Ona görə də nələrisə yazanda fikir verək. Mina Ağazadə yazır, efirdə 100% verilən xəbərlərdən 40% doğrudur. Orxan Məmməd yazır, real deyil. Müdafiə Nazirliyi yalan informasiya ötürür, açıqlama vermir, yalnız bəyanat verməklə insanların başını qatır. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün yenə Avropada böyük futbol günüdür. Atletico Barcelona ilə qarşılaşır, Benfica Bavaria ilə. Türkiyədə isə derbidir, Galatasaray Fənərbağça.
Aprelin 13-də Türkiyə Süper Liqasının 16-cı turunda təxirə salınan derbi keçirilir. Qalatasaray öz meydanında Fənərbağçanı qəbul edir. Çempionluq iddiasında olan Fənərbağça lider Beşiktaşla xal fərqini 3-ə salmaq, 3-ə endirmək üçün qələbə qazanmalıdır. Türk Telekom Arena'da keçirilən oyun Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da başlayır. Fənərbağça hazırda 60 xalla turnir cədvəlində ikinci, Qalatasaray isə 40 xalla 7-ci yerdədir. Bugün həmçinin aprelin 13-də futbol üzrə Çempionlar Liqasında 4-də 1 final mərhələsində yekun vurulur. Belə ki, bugün daha 2 yarım finalçı müəyyənləşəcək. Madridin Atletico klubu öz meydanında Barcelonanı qəbul edir. Barcelonada keçirilən ilk oyun 2-1 hesabı ilə meydan sahiblərinin xeyrinə olub. Digər görüş isə Portuqaliyada keçirilir. Benfica öz meydanında Almaniyanın Bavaria klubunu qəbul edir. Almaniyada keçirilən ilk oyunda hesab 1-0 hesabı ilə meydan sahiblərinin xeyrinə olub. Aprelin 12-də keçirilən cavab görüşlərinin nəticəsinə görə isə Madridin Real və İngiltərənin Manchester City klubları yarım finala çıxıblar. Manchester City Paris Saint-Germain'i 1-0, Real isə Wolfsburg'u 3-0 hesabı ilə məğlub edib və hər iki görüşün nəticələrinə görə yarım finala vəsiqə qazanıblar. Real'ın futbolçusu Cristiano Ronaldo ise Çempionlar Ligasının tarixinə düşüb. UEFA'nın məlumatına görə o liganın 4-1 finalında Wolfsburg'la cavab oyununda 3 gol vuraraq Çempionlar Ligasının tarixində bir mövsümdə 3 hat-trick eləyən ilk futbolçu olub. Bundan başqa Ronaldo Çempionlar Ligasının tarixində 2 mövsüm 15 gol həddini aşan ilk oyuncudur. Qeyd edək ki, liganın bombardiri olan Ronaldo bu turnirdə vurduğu qolların sayını 93-ə çatdırıb. Və sonda hava haqqında aprelin 14-də Azərbaycanda hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı, gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Şimal küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 7-10, gündüz 15-20, Bakıda gecə 7-9, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 7-12, gündüz 15-20, dağlarda gecə 0-5, gündüz 9-14 dərəcə isti, yüksək dağlıq ərazilərdə gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Bugün Avropada böyük futbol günüdür. Maraqlananlar izləməyi unutmasın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Verilişimizin sonunda Avstraliya qəzetlərində Azərbaycanla bağlı yer alan sensasiyalı iddialara da toxunaq. Avstraliya qəzetlərində Azərbaycanın neft sənayesində dövlət sirlərinin əcnəbilərə ötürülməsinə dair sensasiyalı məlumat var. Məlumatda deyilir ki, Azərbaycan rəsmisi V1 kodlu Azərbaycan rəsmisi neft sənayesi ilə bağlı informasiyaları xaricə ötürülmüş. Məqalələrdə deyilir ki, V1-in kimliyi uzun illərdən sonra nəhayət Yunay Oil'un icraçı direktorlarından biri Peter Wilmont'un 2006-cı ildə Azərbaycandakı siyasi gediş-gəlişlər barədə e-mailində yol verdiyi ehtiyatsızlıqdan sonra açıldı. Yazılır ki, V1 hələ də SOCAR-dakı vəzifəsindədir, lakin bildiyimiz kimi o artıq parlamentə üzv seçilib, əgər buna seçilmək demək mümkündürsə, bu e-maildə yazılanlardır və spikerin müavini kimi ekologiya sahəsinə kurasiya edir. Sahəsini kurasiya eləyir, statın sonu. Bu həmin e-maildə deyilirdi və buradan belə nəticə çıxarılır ki, Peter Wilmont söz arası Azərbaycan seçkisi barədə fikrini bildirməyi də unutmayıb. Məqalədə deyilir ki, bu e-mail V1-in əslində Azərbaycan parlamentinin spikerinin müavini Vali Hələsgərov olduğunu deməyə imkan verir, çünki o həm də Ekologiya və Təbii Ehtiyatlar Komitəsinin rəhbəridir. Vali Hələsgərov SOCAR-da xarici investorlarla əlaqələrə cavabdeh idi. Məqalələrdə o da deyilir ki, V1-dən başqa V2 imzalı, V3 imzalı rəsmilər də var. Onlar da xaricə məlumat ötürməklə məşğuldurlar. Məqalələrdə, bu sensasiyalı məqalələrdə nələr iddia olunur? Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.